Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi. Awani 7.45 malam ini bawakan kepada anda berita-berita berikut. Jangan lagi Agong ada 4 PM, reaksi Ahmad Maslan. Bersih setuju, PM habis penggal tapi selesaikan akta peruntukan kawasan. PAS anggap RUU halang tukar kerajaan sebagai terdesak. Dan suspek ancam tembak calon presiden Indonesia ditangkap. UMNO tidak lagi mahu yang di-Pertuan Agong memiliki sehingga 4 Perdana Menteri dalam tempoh sepenggal seperti yang berlaku sebelum ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Dato' Seri Ahmad Maslan berkata, apa yang berlaku itu menyebabkan ketidakstabilan politik dan kecelaruan kerajaan. Justeru katanya, cadangan pembentukan rang undang-undang khusus bagi membolehkan kerajaan mentadbir dan bertahan hingga akhir penggal seperti dikemukakan oleh Presiden UMNO, Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi adalah langkah tepat.
Supaya tidak berlaku seorang yang di-Pertuan Agong ada 4 orang Perdana Menteri. Dulu seorang Perdana Menteri, 4 yang di-Pertuan Agong. Sekarang dia terbalik dan ia menyebabkan ketidakstabilan.
Beliau yang juga Timbalan Menteri Kerja Raya turut mencabar pihak berkenaan untuk membawa usul tidak percaya di Dewan Rakyat untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Dan bukan sekadar memainkan naratif, kononnya SD mencukupi bagi menjatuhkan kerajaan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Akta Penggal Tetap Parlimen amat diperlukan bagi memastikan penggal parlimen kekal hingga akhir tempoh demi kestabilan politik. Bagaimanapun, jawatan kuasa pemandu Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih dalam satu kenyataan menegaskan penggubalan akta itu perlu disusuli pembentukan akta peruntukan pembangunan kawasan. Ini bagi memastikan hak dan keadilan untuk semua ahli parlimen dijamin oleh undang-undang.
Jawatan kuasa itu berkata akta tersebut tidak akan menafikan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memberi perkenan pembubaran parlimen sekiranya diminta oleh Perdana Menteri seperti yang dinyatakan dalam Perkara 40-2-B Perlembagaan Persekutuan. Menerusi akta itu, jelasnya sebarang tata cara membabitkan usul undi tidak percaya terhadap kerajaan atau Perdana Menteri di dalam parlimen berasaskan Perkara 43-4 Perlembagaan Persekutuan harus dinyatakan dengan jelas. Sebagai tambahan, pengenalan kepada mekanisme kepercayaan di Dewan Rakyat dengan dua prosedur iaitu undi tidak percaya berkonstruktif yang hanya membenarkan Perdana Menteri ditukar jika ada calon digantikan dan calon itu disahkan dengan mekanisme undi pengesahan kepercayaan. Tambah mereka lagi, sudah tiba masanya kerajaan dan pembangkang duduk semeja dan bersepakat menandatangani memorandum persefahaman MOU reformasi politik demi kepentingan rakyat. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan penggubalan rang undang-undang penggal tetap parlimen supaya pembentukan sesebuah kerajaan kekal sehingga akhir penggal atau sebelum pilihan raya umum PRU seterusnya diadakan. Ahmad Zahid dilaporkan berkata langkah itu berupaya menjamin kestabilan negara berikutan kerajaan tidak diganggu oleh percaturan ahli politik demi kepentingan dan agenda masing-masing.
Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping hanya memberi reaksi ringkas berhubung cadangan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang mahu rang undang-undang RUU digubal bagi mengekalkan kerajaan sehingga habis penggal. Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS itu bagaimanapun kekal dengan pendirian agar kerajaan persekutuan perlu kekal dan stabil bagi memastikan negara dapat dibangunkan sekaligus membela nasib rakyat.
Bermakna kita tidak boleh menggunakan paksaan, tetapi kita boleh gunakan certain rules untuk kita memantau keadaan politik. Kena demokrasi based on freedom of choice. Saya tak tahu, saya tak boleh buat komen dari sudut itu. Tapi untuk GPS, kita berkendakkan kestabilan di peringkat nasional. Mada Dubai move, London move, apa move. Kita kira boleh dikurangkan. Kita tumpukan kepada kita memulihkan ekonomi kita.
Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak di Ibu Pejabat PBB Kuching pada Ahad. Kerajaan Perpaduan Pimpinan Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dibentuk pada November 2022 selepas tiada gabungan parti politik memperoleh majoriti mudah dalam pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Konflik tersebut dinoktahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bertitah agar Kerajaan Perpaduan dibentuk. GPS akur dengan titah agung dan menyatakan sokongan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri demi kestabilan politik negara. Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Pontian menerima peruntukan RM178.7 juta bagi melaksanakan 3 projek menaik taraf jalan raya dan jambatan di sekitar daerah itu. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslam berkata, ia termasuk projek pelebaran jambatan Sungai Pontian Kecil kepada 4 lorong dengan kos RM23.1 juta.
Katanya projek pelebaran jambatan itu dijangka selesai pada September tahun depan. Turut diperuntukkan ialah RM65.6 juta untuk menaik taraf Jalan Pekan Nenas Tanjung Piai serta RM90 juta untuk pembinaan jalan dari Bukit Nyamuk Keluang ke Puteri Menangis di Pontian.
Dan kenapa kita memohon jalan itu dibesarkan? Kerana di situ ada sedenak industrial park yang menempatkan begitu banyak kilang-kilang daripada luar negara dan memberi banyak ribuan peluang pekerjaan kepada penduduk di Pontian, Semparanggam dan juga Kulai serta daerah Batu Pahat. Oleh itu, ianya perlu pembesaran.
Tambahnya, pihak kementerian turut mengemukakan permohonan bagi 3 lagi projek melebarkan jalan raya di sekitar daerah itu, iaitu Jalan MRSM Tun Dr. Ismail menuju ke Tampuk, Jalan Air Baloi ke Tol Sedenak dan Jalan Benut ke Tol Simpang Renggam.
Sementara itu, Met Malaysia menamatkan amaran hujan berterusan tahap waspada melalui kenyataan yang dikeluarkan pada jam 12.10 tengah hari tadi. Penampatan itu dibuat berdasarkan analisis model-model cuaca. Didapati cuaca bertambah baik dan tiada potensi hujan berterusan di negeri Pahang dan Johor. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi jabatan, aplikasi mobil My Cuaca dan laman media sosial rasmi jabatan. Polis Terengganu merampas pelbagai jenis dadah keseluruhan bernilai RM4.47 juta sepanjang 2023. Ketua Polis Terengganu, Dato' Mazli Mazlan berkata selain itu, sebanyak 3,496 tangkapan turut dibuat melibatkan penagih dan pengedar dadah di bawah Seksyen 6, 6B, 12-2, 39A-1 dan 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada tahun lepas. Menurutnya, jumlah tangkapan tersebut menunjukkan penurunan sebanyak 9.8% berbanding tahun sebelumnya, iaitu 3,880 orang. Tangkapan turut melibatkan 35 pengedar dadah di bawah Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program serah terima harta lucut hak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontinjen Terengganu di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IBK Terengganu pada Ahad. Terdahulu pada majlis tersebut, Mazdi turut menyerahkan 15 kenderaan termasuk motosikal dan kereta yang dilucut hak kepada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran automotif di 7 sekolah menengah di negeri ini. Dalam pada itu, Mazdi berkata secara keseluruhannya sebanyak 62 kenderaan pelbagai jenis berjaya dilucut hak untuk pelupusan sepanjang tahun 2023. Sekumpulan warga asing tidak sempat menamatkan perlawanan bola sepak antara mereka selepas padang lokasi riadah di Kampung Tok Jembal, Kuala Nerus digempur pihak berkuasa. Dalam serbuan kira-kira jam 5.30 petang Jumaat itu, seramai 3 lelaki Bangladesh dan 10 warga negara Myanmar berusia antara 20 dan 50 tahun ditahan kerana tiada dokumen sah. Difahamkan kira-kira 60 warga asing terdiri daripada pemain bola dan penonton berada di padang tersebut.
Pengarah Immigration Terengganu Azhar Abdul Hamid berkata menerusi risikan dan maklumat orang ramai, pihaknya mengesan terdapat sekumpulan warga asing sedang bermain bola sepak di padang berkenaan sebelum serbuan dilakukan.
Dan selepas pemeriksaan di situ, kita dapat maklumat ada sekumpulan warga asing sedang bermain bola sepak lah di padang bola Tok Jembal di Kuala Nerus. Dan hasil pemeriksaan di kedua-dua tempat, kita telah memeriksa seramai 113 warga asing, dan daripada 13 warga asing ini seramai 19 yang telah kita tahan.
Warga asing itu ditahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan dihantar ke Depo Immigration Ajil. Azhar berkata seramai 59 warga asing yang menaiki kenderaan tanpa lesen turut ditahan menerusi OPIWA bagi membanteras kegiatan pemanduan warga asing tanpa lesen. Sementara itu, Azhar berkata sepanjang tahun lalu pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 5,656 warga asing dan daripada jumlah itu seramai 1,226 orang ditahan atas pelbagai kesalahan.
Lebih 2,000 penduduk di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Renuk Baru di Gua Musang, Kelantan hidup dalam keresahan apabila 3 ekor gajah liar dikesan berkeliaran di kawasan rumah mereka sejak 2 minggu lalu. Keadaan itu menimbulkan ketakutan kepada penduduk kerana kehadiran gajah liar 3 beranak itu dikesan menjelang waktu petang sehingga awal pagi telah merosakkan pelbagai jenis tanaman seperti kelapa sawit, kelapa, serai dan ubi kayu.
Penduduk mendakwa dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini, peneroka telah mengalami kerugian hampir RM50,000 akibat serangan gajah. Mereka menganggap serangan gajah berkenaan adalah yang terburuk sejak RKT Renuk Baru dibangunkan 45 tahun lepas.
Dulu tak ada. Setiap mari dulu tak ada. Macam tahun ni baru ada.
Tahun ni yang paling teruk sekali dah.
Saya rosaknya anak kelapa sawit, anak getah, anak anyong, pasal ramai-ramai lain lah. Ubi, pisang. Ya, itu dah berlaku lah. Nako, kapa semua.
Maksudnya pendapatan kita terjejah lah.
Terjejah. Memang terjejah. Harapkan saya lihat anggaran kerajaan itu belum ambil tindakan segera lah pada masyarakat anak baru ni.
Tahu bunyi itu pukul 2:30 malam bangun tu pagi. Lepas tu dia duduk susah-susah kita tengok tak nampak dia hitam. Bang pagi esok tengok dia tolok pasu bunga dari dapur tu. Dari pintu dapur.
Memang kita dengar dia pasal jatuh ke apa
ya? Ya, zeh. Ya, duk masih kat zeh. Nyung tu. Ya, nak nyung umur tu tak lepas gaun ni. Ya, nak gelitah. Kita tak lepas. Duk masuk pintu dapur. Tengok pagi esok, langsung pagi esok. Jadi dia balik masuk bunga. Ya, Allah. Mari tengok sini kubah-kubah. Habis pesawit ni.
Mari dulu, dia macam cabut kelapa sawit, cabutnya tepi-tepi rumah lah, belakang rumah. Kelapa sawit, orang-orang ni lah, peneroka kita lah. Jadi peneroka kita nak masuk ladai pun, jadi takut. Mari petai-petai.
Dua ekor
dulu. Dia mari tu. Lepas tu, anak dia kok ikut, kok belakang. Kok tepi rumah kat sini tu lah, ada jalan dia.
Kat napak lah. Pukul apa
ada jalan dia? Dalam apa pukul 5 lebih lah kat pukul ni. Gelak-gelak lah. Gajah ni memang lalu gelak-gelak. Buat dia buat hijau dia ni malai. Dia makan tanam cabut tanam peneroka ni malai lah.
Tambah penduduk, laporan telah dibuat kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau Perhilitan dan berharap tindakan agresif dapat dilakukan termasuklah operasi untuk memindahkan gajah berkenaan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Sinar Awani dan saya Irfan Faruqi dan kita saksikan tajuk-tajuk utama malam ini. Jangan lagi agung ada 4PM reaksi Ahmad Maslan. Bersih setuju PM habis penggal tapi selesaikan akta peruntukan kawasan. PAS anggap RUU halang tukar kerajaan sebagai terdesak. Dan suspek ancam tembak calon presiden Indonesia ditangkap. UMNO tidak lagi mahu yang di-Pertuan Agong memiliki sehingga 4 Perdana Menteri dalam tempoh sepenggal seperti yang berlaku sebelum ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslam berkata apa yang berlaku itu menyebabkan ketidakstabilan politik dan kecelaruan kerajaan. Justeru katanya cadangan pembentukan rang undang-undang khusus bagi membolehkan kerajaan mentadbir dan bertahan hingga akhir penggal seperti dikemukakan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi adalah langkah tepat.
Supaya tidak berlaku seorang yang di-Pertuan Agong ada 4 orang Perdana Menteri. Dulu seorang Perdana Menteri, 4 yang di-Pertuan Agong. Sekarang ini terbalik dan ia menyebabkan ketidakstabilan.
Beliau yang juga Timbalan Menteri Kerja Raya turut mencabar pihak berkenaan untuk membawa usul tidak percaya di Dewan Rakyat untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Dan bukan sekadar memainkan naratif, kononnya SD mencukupi bagi menjatuhkan kerajaan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Akta Penggal Tetap Parlimen amat diperlukan bagi memastikan penggal parlimen kekal hingga akhir tempoh demi kestabilan politik. Bagaimanapun, jawatan kuasa pemandu Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih dalam satu kenyataan menegaskan penggubalan akta itu perlu disusuli pembentukan Akta Peruntukan Pembangunan Kawasan. Ini bagi memastikan hak dan keadilan untuk semua ahli parlimen dijamin oleh undang-undang.
Jawatan kuasa itu berkata akta tersebut tidak akan menafikan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memberi perkenan pembubaran parlimen sekiranya diminta oleh Perdana Menteri seperti yang dinyatakan dalam Perkara 40-2-B Perlembagaan Persekutuan. Menerusi akta itu jelasnya sebarang tata cara membabitkan usul undi tidak percaya terhadap kerajaan atau Perdana Menteri di dalam parlimen berasaskan Perkara 43-4 Perlembagaan Persekutuan harus dinyatakan dengan jelas. Sebagai tambahan pengenalan kepada mekanisme kepercayaan di Dewan Rakyat dengan dua prosedur iaitu undi tidak percaya berkonstruktif yang hanya membenarkan Perdana Menteri ditukar jika ada calon digantikan dan calon itu disahkan dengan mekanisme undi pengesahan kepercayaan. Tambah mereka lagi sudah tiba masanya kerajaan dan pembangkang duduk semeja dan bersepakat menandatangani memorandum persefahaman MOU reformasi politik demi kepentingan rakyat. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan penggubalan rang undang-undang penggal tetap parlimen supaya pembentukan sesebuah kerajaan kekal sehingga akhir penggal atau sebelum pilihan raya umum PRU seterusnya diadakan. Ahmad Zahid dilaporkan berkata langkah itu berupaya menjamin kestabilan negara berikutan kerajaan tidak diganggu oleh percaturan ahli politik demi kepentingan dan agenda masing-masing.
Usaha penggubalan Akta Parlimen berpenggal tetap bukan langkah terdesak. Sebaliknya mencerminkan komitmen kerajaan perpaduan menghormati mandat pilihan raya, proses demokrasi dan memastikan kestabilan politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata bahagian hal ehwal undang-undang akan meneruskan kajian terperinci termasuk kajian impak berhubung akta berkenaan.
Menerusi kenyataan pada Ahad, beliau berkata terdapat banyak negara yang mengamalkan parlimen berpenggal tetap dengan garis masa yang dipersetujui untuk pilihan raya demi menjamin kestabilan politik dan ekonomi serta menghalang sebarang cubaan rampasan kuasa yang memudaratkan sistem demokrasi berparlimen negara. Parlimen berpenggal tetap juga boleh memastikan segala agenda reformasi dan polisi dapat dilaksanakan secara berterusan tanpa gangguan. Azrina berkata pandangan orang awam juga akan dikumpul berkenaan pengenalan Akta Parlimen Berpenggal Tetap tahun ini. Dapatan daripada kajian yang menyeluruh itu akan digunapakai untuk pertimbangan dasar oleh Kabinet. Sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan juga akan dijalankan dalam masa terdekat. Pada Sabtu, Zahid dilaporkan mencadangkan supaya satu rang undang-undang untuk mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga ke akhir penggal dibentangkan di Parlimen. Cadangan itu dikemukakan bagi memastikan peristiwa terdahulu seperti pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali pada penggal Parlimen ke-14 tidak berulang pada masa depan.
Ini pula respons pembangkang. PAS menyifatkan syur mewujudkan satu rang undang-undang RUU bagi menghalang pertukaran kerajaan sehingga ke akhir penggal sebagai kenyataan terdesak untuk terus kekal berkuasa. Menurut Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, cadangan yang dikemukakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu jelas membelakangkan perlembagaan dan demokrasi.
Jelasnya cadangan Zahid itu hanya boleh disifatkan sebagai kenyataan orang terdesak sehingga ke tahap tidak masuk akal. adalah menjadi suatu perundangan dan amalan yang telah selesai bahawa pertukaran kerajaan di luar PRU adalah dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Katanya ia selaras dengan prinsip demokrasi yang diamalkan bukan sahaja di negara ini tetapi semua negara yang lain dengan syarat pihak yang mencabar kedudukan kerajaan sedia ada dapat membuktikan sokongan majoriti yang diterimanya sama ada di parlimen atau saluran lain yang dibenarkan undang-undang. Tegasnya hal itu jelas dalam perlembagaan dan umum mengetahui bahawa syarat sokongan majoriti ini menjadi asas pembentukan sebuah kerajaan secara sah sama ada susulan PRU atau pada bila-bila masa. Katanya ia juga syarat asasi bagi memperoleh perkenan yang di-Pertuan Agong untuk melantik menurut Pudi Bicara Baginda, seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 43-2-A Perlembagaan. PAS turut menempelak kenyataan Presiden UMNO itu yang kononnya mahu RUU itu digubal bagi mengelakkan berulangnya kesengsaraan rakyat susulan pertukaran kerajaan dan Perdana Menteri sebanyak 3 kali dalam satu penggal selepas PRU 14. Takiuddin turut mendakwa cadangan terbabit adalah agenda untuk mengheret negara ke dalam krisis yang sedang didepani UMNO dengan berselindung di sebalik kata-kata khidmat kepentingan rakyat dan negara. Pada Sabtu, Ahmad Zahid mencanangkan supaya satu RUU bagi mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga ke akhir penggal dibentangkan di parlimen. Katanya melalui undang-undang itu, kerajaan akan dapat memberi tumpuan penuh mentadbir negara sekaligus mengelak sebarang ganggu-gugat politik yang tidak berkesudahan.
Lelaki yang ditahan kerana disyaki menyebarkan kebakaran di kediaman ahli Parlimen Berwas Ngeku Ham disahkan negatif dadah. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri ketika dihubungi Bernama berkata, keputusan itu diperoleh hasil saringan air kencing terhadap lelaki berkenaan yang ditahan pada Jumaat lalu. Pada Jumaat, Muhammad Yusri dalam kenyataan berkata, lelaki itu ditahan di Shah Alam Selangor kira-kira jam 4 pagi dan direman sehingga Selasa bagi membantu siasatan. Beliau berkata polis turut merampas 2 telefon bimbit dalam tangkapan tersebut dan semakan mendapati lelaki itu tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Ini perkembangan yang baru kami terima. Seorang lelaki mati ditembak dalam kejadian di Puchong Prima, Kuala Lumpur petang tadi. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan mengesahkan perkara itu namun tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai kejadian berkenaan. Sementara itu, tinjauan Bernama di lokasi kejadian mendapati pasukan forensik yang tiba pada jam 5.30 petang mengumpul bahan bukti di dalam sebuah kereta berkait kes berkenaan. Kenderaan polis dilihat memasuki kawasan itu untuk membawa keluar mangsa pada jam 6.15 petang. Laporan lengkap di astroawani.com. Seketika nanti, polis tahan suspek ancam tembak calon presiden Indonesia. Kembali, Forum Ekonomi Dunia WEF 2024 akan membuka tirainya di puncak pergunungan Davos, Switzerland bermula esok. Bagaimana kumpulan ketua negara, pembuat polisi, ahli perniagaan dan golongan paling berpengaruh dunia berdiskusi mengenai pelbagai perkara terutamanya yang berkaitan dengan isu kepercayaan dan kecerdasan buatan AI. Kita terus bersama dengan Najib Arif dan Ashwat Ismail yang mengetuai liputan Astro Awani di WEF 2024. Kita terus sahaja ke Zurich.
Astro Awani telah pun tiba di Zurich ini. Kita akan menghadiri World Economic Forum 2024 yang akan berlangsung di puncak pergunungan di Davos. Lebih kurang jaraknya adalah 2 jam dari lapangan terbang di Zurich ini. Dan sudah pasti kita akan memberikan tumpuan kepada sepanjang WEF 2024. Pelbagai perkara akan dibincangkan, bukan saja topik geopolitik yang mendasari permasalahan dan cabaran dunia pada ketika ini. Cabaran ekonomi seperti kalau kita lihat adalah ancaman cyber yang digariskan oleh WEF dan juga seperti perubahan iklim termasuk juga soal artificial intelligence intelligence menjadi fokus utama. Ini antara perkara yang digariskan dalam bentuk risiko 2 tahun mendatang, 10 tahun mendatang oleh World Economic Forum yang akan dibincangkan oleh pakar-pakar dalam pelbagai industri, pelbagai negara di World Economic Forum di Davos ini. Sudah pasti ini pentas yang penting kalau kita melihat dengan keadaan geopolitik pada ketika ini. Setiap pentas dunia yang berlangsungnya forum dan juga perbincangan diskusi akan terus menjadi tumpuan bagaimanakah idea ini akan dibawakan. Dan saya bersama dengan Ketua Pengarang Astro Awani pada ketika ini, Astro Ismail, dan juga menghadiri sebagai pasukan Astro Awani di sini, tim Astro Awani. Apa yang boleh dijangkakan dan juga fokus kita? Tadi ada beberapa perkara yang telah diberikan WEF yang kita akan bawakan dalam laporan kita, tapi apa sebenarnya mesej besar yang kita perlu faham? Kerana ramai melihat WEF ini hanyalah golongan elitis yang berada di puncak membincangkan. Kenapa penting untuk kita bawakan perkara ini?
Ya, kadang-kadang kita lihat sesuatu perkara itu fasad dia, entry point dia memang boring. Apabila digariskan dan melihat kepada masalah, ialah satu jawapan besar. Kalau kita tak address dia today, dan kita tak engage dengan masalah itu hari ini, dia akan menjadi satu masalah yang lebih parah. Seperti mana kita telah persaksikan, sekarang dunia sedang cuba untuk berdiskusi meletakkan satu standard kepada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Berbagai industri telah merasai wave-nya, apa gelombangnya telah melanda industri. Kalau tidak diurus dengan baik, ia akan mendatangkan krisis terutamanya kepada bakat-bakat di pelbagai negara. It will be replaced by machine, katanya analisis. Tetapi kalau dia didiskusikan, seperti mana kita telah persaksikan, itu dalam bidang AI, kita akan dapat sekurang-kurang tidak untuk memahami bagaimana masa depan itu dan work backwards. Yeah. Dan mula merangka strategi dan taktik yang betul untuk mendepaninya dari segi sama ada organisasi, cabaran bernegara maupun cabaran bermasyarakat. Okay. Dan itu antara perkara utama yang saya rasa menjadi tumpuan. Semua session yang melibatkan AI telah pun fully booked. Partisipan dah tidak boleh nak book nak masuk walaupun mereka dapat ke WEF. Session-session tersebut menjadi tumpuan utama. Saya rasa masalah yang kedua adalah mengenai bagaimana to rebuild the trust ataupun bina semula keyakinan dan kepercayaan dalam masyarakat dunia itu sendiri. Mendekatkan antara the global north dan the global south, iaitu yang menjadi tumpuan utama. Dan kita pastinya akan berdiskusi lagi. Ini baru 7.45, memang durasi dia hanya 3 minit sahaja. So Najib pun memahami bagaimana permainan news ini kita bawa kepada masyarakat secara keseluruhannya, terutama di Malaysia. Kita cuba untuk localisekan untuk memahami dengan lebih lanjut. Dan itu pastinya kita akan bawakan di astroawani.com. Dan semua laporan kami bermula daripada malam ini sehingga 7 hari mendatang.
Penting sekali seperti Ashwa sebutkan tadi, kesenjangan itu dalam setiap topik kita bawakan untuk kita faham di peringkat global south dan global north ini, apakah penambahbaikan yang kita perlu laksanakan supaya kita faham, dan juga pentas di World Economic Forum 2024 ini yang akan menjadi saksi dan juga pentingnya untuk kita faham bagaimana perbincangan ini dibawa ke setiap negara-negara yang terlibat. Okey, sekian saja laporan kami di World Economic Forum, dan beberapa hari mendatang di astroawani.com, Awani 745 akan ada setiap laporan dan juga Niaga Awan sudah pasti.
Polis Indonesia menahan seorang suspek yang disyaki mengancam untuk menembak calon presiden Anies Baswedan di Jawa Timur pada Sabtu. Suspek yang identitinya belum didedahkan ditahan oleh sepasukan anggota polis di Jember dan kini dibawa ke Surabaya.
Ketua Biro Penerangan Masyarakat Polis Republik Indonesia Brigadier General Truno Yudo Wisnu Andiko ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu kepada media tempatan. Pihak polis dijangka mengumumkan penahanan identiti suspek dalam tempoh terdekat. Terdahulu, Anies menerima ancaman ditembak di media sosial. Komen yang ditulis oleh seorang pengguna di Instagram itu menulis dengan ayat pertanyaan mengenai hukuman yang boleh dikenakan sekiranya Anies ditembak. Pasukan calon Anies Muhaimin membuat laporan terhadap pemilik akaun yang membuat komen ancaman itu kepada pihak polis. Anies bertanding bersama Muhaimin Iskandar yang juga dikenali sebagai Cak Imin, Ketua Parti Islam Terbesar Indonesia PKB.
Gunung berapi di barat daya Iceland meletus pada Ahad. Ia merupakan letusan kelima di semenanjung Reykjanes sejak tahun 2021.
Agensi Perlindungan Awam memberitahu,
Helikopter pengawal pantai dikerahkan bagi mengesahkan lokasi dan saiz letusan secara tepat. Letusan bermula di bahagian utara sebuah bandar nelayan di Grindavik, namun masih tidak dapat dikesan secara tepat kemunculan dan aliran lava tersebut. Iceland mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang kerap kerana kedudukannya yang terletak di antara plit tektonik Eurasia dan Amerika Utara yang bertentangan. Letusan terakhir sebelum ini adalah pada 18 Disember lalu berhampiran Sunnu Kagigar, iaitu 4 km timur laut Bandar Grindavik. Susulan itu, pihak berkuasa memindahkan hampir 4,000 penduduk dari Bandar Grindavik di Semenanjung Rekans dan menutup lokasi pelancongan terkenal, Spa Geothermal Blue Lagoon.
Seketika nanti, sehari sebelum perlawanan, mampukah Harimau Malaya cipta kejutan di Qatar? Bertemu kembali menjelang perlawanan di antara Malaysia dan Jordan untuk saingan Piala Asia dengan harapan untuk menembusi saingan dalam kumpulan dan tersenarai dalam 16 yang terbaik. Kita bersama-sama dengan wartawan Astro Arena di Qatar ketika ini, Zul Hilmi Zainal Azam, laporannya. Silakan.
Skuad Harimau Malaya akan membuka kempen Piala Asia secara rasminya bertemu Jordan di Stadium Al Janoub pada Ahad. Atas kertas, kelebihan memihak lawan yang berada di ranking ke-87 dunia berbanding Malaysia di tangga ke-130 dunia. Tetapi, berbekalkan semangat dan juga motivasi yang baik berdasarkan beberapa perlawanan terdahulu, ada potensi dan juga peluang buat skuad Harimau Malaya pulang ataupun keluar sebagai pemenang dalam pertemuan kedua pasukan pada Ahad. Ketika ini, apa yang boleh dikongsikan mengenai pasukan negara? Tiga pemain yang mungkin terlepas pertemuan di Stadium Al Janoub membabitkan pemain seperti Hendrik Dos Santos akibat kecederaan dan Corbin Ong serta Naksu Insa berada dalam situasi 50-50 untuk diturunkan kerana baru sahaja pulih daripada kecederaan. Justru, pemain sedia ada adalah harapan utama kepada Kim Pan-gon untuk merealisasikan tiga mata penuh yang menjadi matlamat dan juga misi skuad negara bertemu Jordan. Dan itu juga menjadi perkara yang ditekankan oleh Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Dato' Hamdin Muhammad Amin, dan ia pantas disahut Pan-gon yang mahu ataupun sedia memenuhi harapan peminat untuk membawa Malaysia mara kepusingan 16 akhir buat pertama kali dalam sejarah penyertaan pasukan negara di kejohanan teragung ini. Dan bercakap mengenai kemampuan dan kekuatan lawan, sudah pasti mereka mempunyai pemain-pemain yang mampu menjadi ancaman kepada Harimau Malaya. Empat pemain berpengalaman di Liga Malaysia, iaitu Nur Arab Rawabdeh, pemain tengah Selangor, Yazan Al-Arab yang juga bekas pertahanan Selangor. Dua pemain lain iaitu Fadi Awad, merupakan pemain tengah PDRM, dan Mahmud Al-Mardi, pernah beraksi bersama Kedah sebelum ini. Sedikit sebanyak itu mungkin memberi faedah dan juga kelebihan kepada skuad lawan dalam pertemuan kedua pasukan itu nanti. Dan juga mereka memiliki pemain-pemain yang mempunyai pengalaman di Liga Ligue 1 Perancis yang akan menjadi penentu dan juga orang kata senjata utama kepada pasukan Jordan bertemu Malaysia. Namun, ini menjadi peluang terbaik buat skuad negara untuk memastikan permulaan sempurna mampu direalisasikan berdasarkan perlawanan-perlawanan juga rekod terbaik bila Malaysia berjaya seri bertemu Syria sebelum ini. Dan untuk pasukan Jordan, mereka tewas bertemu Jepun namun berjaya membuat kejutan menewaskan Qatar dalam dua perlawanan persahabatan sebelum ini. Apapun, kita doakan skuad negara mampu beroleh kejayaan dalam pertemuan pertama di Stadium Al Janoub bagi kempen saingan kumpulan E Piala Asia Qatar 2023.